Mergem mai departe în dimineața aceasta în seria de mesaje din Evanghelia după Ioan. O Evanghelie la citirea căreia ar trebui să spunem și noi ca și Natanael: Domnul meu și Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeul lui Israel. Tu ești Dumnezeul meu. Ar trebui să spunem: Dumnezeu este aici. Și El este aici în Hristos Domnul. Binecuvântat să fie El. Suntem într-o evanghelie care își propune să ne ducă de la credința de mântuială la credința mântuitoare. Acesta este scopul cu care scrie Ioan Evanghelia lui. El îl afirmă la sfârșitul evangheliei: lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și, crezând în El, să aveți viața veșnică. Evangheliile notează 36 de minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus. Din cele 36 de minuni pe care le-a făcut Mântuitorul în trup, 7 dintre ele au fost selectate de Ioan în Evanghelia pe care o scrie. El le numește semne. În Noul Testament sunt 3 cuvinte folosite pentru minuni. În predica din ziua coborârii Duhului Sfânt, Apostolul Petru le folosește pe toate 3. Spune în Fapte 2:22, pe Iisus din Nazaret, om adeverit sau confirmat de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El. Minuni, semne, lucrări. Ioan preferă termenul acesta de semn. În capitolul 2, el a ales să ne prezinte schimbarea apei în vin la nunta din Cana. În capitolul 4 ne va vorbi despre vindecarea fiului slujbașului împărătesc, acelui angajat guvernamental. În capitolul 5 ne prezintă vindecarea slăbănogului. În capitolul 6 hrănirea celor 5.000 prin înmulțirea pâinilor. Tot în capitolul 6 este umblarea pe apă, pe mare. În capitolul 9 este vindecarea orbului din naștere. Și în capitolul 11, învierea lui Lazar. Sunt 7 minuni pe care le alege de la începutul lucrării Domnului Iisus și până la Golgota și apoi va fi învierea Lui. Selectarea este una specială. În Ioan 2, el ne spune: acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Ne va spune apoi la vindecarea fiului acelui slujbaș împărătesc: aceasta este a doua minune, acesta e al doilea semn pe care îl folosesc. Indicând sau spunându-ne că ele au menirea să arate că este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat venit în trup. E interesant de văzut faptul că el le așează în ordine, într-o anumită ordine, și că intenția lui este să ne învețe lecții spirituale prin aceste intervenții miraculoase la nivel fizic. Minunile sunt pe teren fizic făcute. Lecțiile sunt pe teren spiritual. Și cu siguranță că ceea ce Domnul Iisus a făcut pe tărâm fizic, poate să facă pe tărâm spiritual pentru noi. Schimbarea apei în vin este primul semn pe care alege Ioan, doar Ioan, nu-l găsim la ceilalți evangheliști, să-l prezinte aici în capitolul 2. Scopul lui este să ne învețe ceva despre mântuire, despre bucuria mântuirii pe care o aduce harul în Domnul Iisus Hristos. Dacă vă uitați în versetul 17 din capitolul anterior, din primul capitol din Ioan, Evanghelia după Ioan ne spune că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Prima minune pe care a făcut-o Moise în fața lui Faraon a fost transformarea apei în sânge ca semn al judecății lui Dumnezeu. Prima minune pe care o face Domnul Iisus este transformarea apei în vin ca semn al binecuvântării și bucuriei mântuirii pe care o duce Domnul nostru Iisus Hristos. Vinul este asociat pe paginile Bibliei cu bucuria. De pildă, în Isaia 25, Domnul promite: Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Ioel spune la fel despre binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Domnul a răspuns și a zis poporului său: iată, vă trimit grâu, mus și un de lemn proaspăt ca să vă săturați de ele, și nu vă voi mai face de o cară între neamuri. Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și tiascurile de must și de un de lemn. Și continuă promisiuni de felul acesta, care se arată spre belșug și binecuvântare. Dacă compari prima minune pe care o selectează Ioan și ultima pe care o selectează în seria celor șapte, care se arată spre divinitatea Domnului Iisus, prima fiind la o nuntă și ultima, a șaptea, fiind la mormântare, învierea lui Lazar. Un comentator biblic a spus pe drept: în cele mai fericite momente ale vieții tale și în cele mai pline de necaz ale vieții tale, ai nevoie de intervenția Domnului Iisus. Amin. Ai nevoie să-ți începi viața cu Domnul Iisus prezent, onorându-L pe El. Și ai nevoie să-ți închei viața cu intervenția miraculoasă a Lui. Haideți să privim la semnul acesta. Ne vom uita mai întâi la situația de acolo, la semnul propriu-zis și apoi la semnificația lui. În versetul 1 și 2 ni se spune situația, contextul de acolo. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Cana din Galileea era la vreo 7-8 kilometri de Nazaret, localitatea unde a copilărit Mântuitorul Iisus în trup. Cum a ajuns să fie invitat la nunta din Cana? Unii sunt de părere că Maria era implicată și posibil să fi fost niște rudenii. Textul ne spune că a fost o nuntă și mama lui Iisus era acolo, sugerându-ne că era parte dintre cei ce organizau și slujeau la nunta cei acolo. E posibil să fi fost rudenii de ale ei și în felul acesta Iisus ajunge și el invitat acolo. Dar mai este o posibilitate. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine la capitolul 21 din Ioan. Ultimul capitol din Ioan ne-l prezintă pe Mântuitorul arătându-se ucenicilor când sunt la Marea Tiberiadei. În dezamăgirea lor s-au dus din nou la pescuit. Sunt câțiva dintre ei. După aceea Iisus a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Și acum urmează lista ucenicilor. Simon Petru, Toma zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei. Este posibil ca Natanael, care tocmai a fost adus la Domnul Iisus, să fi fost verigă de legătură cu cei de la nuntă și să-L aducă pe Domnul Iisus în felul acesta acolo. Îmi place să cred asta. Pentru că din nou descoper că așa cum primii ucenici au adus pe alții după ei, așa Natanael l-a dus pe Domnul Iisus acasă la el, în localitatea lui, la rudeniile lui, la o nuntă evreiască pe care o au acolo. Domnul Iisus s-a dus la nuntă. Și interesant de asemenea că dacă Ioan și-a scris Evanghelia uitându-se la primele zile ale creației și încercând să urmeze tiparul zilelor creației din Geneza, săptămâna creației s-a încheiat cu așezarea primei familii, crearea omului și instituirea familiei. Dumnezeu a instituit familia. Nu-i invenția noastră, nu-i părerea noastră, nu-i gustul nostru, nu-i cum vrem noi. El a instituit-o și o binecuvintează așa cum a instituit-o El. Amin. Ioan încheie săptămâna aceasta, a treia zi, putând însemna după ce a avut întâlnirea aceasta cu Natanael, ceea ce se întâmplă în paragraful anterior. Și o încheie la o nuntă. O încheie acolo unde e așezat-o în familie. Iisus este acolo împreună cu ucenicii lui. Ucenicii lui însemnând primul grup de aici, cei cinci pe care îi cunoaștem din capitolul anterior. Cei 12 vor fi pentru prima dată amintiți de Ioan de-abia în capitolul 6. Aceasta e situația. Una normală de viață de zi cu zi. Domnul Iisus n-a fost un nazireu, ca și Ioan Botezătorul, care s-a retras în pustiu, și a participat cu oamenii la evenimentele vieții lor. În contextul acesta apare o criză. Criza a fost una majoră în vremea de atunci. Mirele organiza nunta. Când doi tineri se logodeau, în cultura evreiască, logodna era cu cel puțin un an înainte de nuntă. Iosif și Maria au fost logodiți de 2 ani de zile, atunci când Maria s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Cu 2 ani de zile înainte era făcut public faptul că acest băiat se logodește cu această fată și sunt pe drumul serios al căsătoriei. Atât de serios era lucrul acesta în cultura evreiască, încât nu puteai să rup logodna decât printr-un act de divorț. Logodnica era credincioasă logodnicului. Logodnicul era credincios logodnicei. Era o anume tensiune care anticipa nunta. Era o anume tensiune care pregătea ce se urma să întâmple. O pregătire continuă în vremea aceasta, fiecare de partea lui. Acesta e contextul în care ne vorbește Domnul în pilda celor 10 fecioare despre grupul de fete care urmau să însoțească mireasa. La nuntă era un alai întreg cu care venea mirele. Venea la casa miresei, lua mireasa și alaiul de fete care o însoțeau, invitați și familie, și mergeau la casa mirelui. Acolo urma ospățul care putea ține o săptămână întreagă. A avut vreme din belșug mirele să pregătească, să arate că este bărbat serios, om gospodar și că s-a pregătit pentru o nuntă care se țină multe zile. O astfel de criză îl făcea de râs. O astfel de criză îl descalifica. O astfel de criză îl făcea de rușine în fața tuturor. Și într-o cultură în care contează rușinea, era cumplit. Te-ar fi vorbit și arătat cu degetul restul vieții că te-ai făcut de râs și n-ai pregătit bine nunta ta. Nu știm ce s-a întâmplat. Nu știm de ce a ajuns la criză. Or fi invitat și alții ca Natanael sau ca Maria pe unii care nu erau pe listă. Or fi fost mai mulți invitați de cum s-a așteptat. Poate chiar n-a fost atent și nu s-a pregătit bine. Dar criza este reală. Este o situație rușinoasă. Este o situație gravă. Se poate lăsa cu scandal mare. Ar trebui să poți să simți toată situația aceasta ca să înțelegi că n-a fost un lucru mic. În Evanghelia după Ioan sunt 2 lucruri extrem de importante când o citești. Mai întâi să înțelegi că nu-i la întâmplare când Domnul Iisus este într-o situație. Cum ajunge în Ioan în capitolul 4 și ni se spune că a trebuit să treacă prin Samaria. Din punct de vedere geografic, nu. Nu era obligat să treacă pe acolo. Putea să ocolească zona aceea printr-o parte sau alta. A trebuit să treacă pentru că a știut Fiul lui Dumnezeu în trup. Dumnezeu adevărat care cunoaște tot. A știut că se va întâlni cu femeia la fântână. A știut ce a spus Toma în cameră când n-a fost el. A știut că se vor duce la Marea Tiberiade și că îi găsește acolo. Vezi cum e Dumnezeu adevărat care cunoaște tot. Îmi place să cred, din toată inima, uitându-mă la cum este Evanghelia aceasta, a știut ce criză va fi în Cana. A știut ce urmează înainte să o știe cei de acolo. N-a anticipat-o mirele, n-a anticipat-o Maria, n-a anticipat-o administratorul de nuntă, acest nun care era cel care coordona administrativ ce era acolo. În al doilea rând, când citești Evanghelia după Ioan, trebuie să vezi cât de omenește văd ei lucrurile în timp ce el are lecții spirituale profunde. El vorbește despre naștere din nou spirituală și învățătorul lui Israel, teologul numărul 1, nu înțelege, pricepe lucrurile omenește, ca și când ar trebui să ia viața de la capăt. El vorbește despre credința în jertfa lui și ei se gândesc că e canibal și le cere să-l mănânce pe el fizic. El face o minune aici într-o situație de criză în trup, fizică, dar are lecție spirituală profundă pentru noi. Aceasta a pricinuit ceea ce s-a întâmplat acolo. În contextul acesta, această criză. Dacă aceasta e situația, haideți să vedem semnul pe care l-a făcut. Este o rugăminte a Mariei, care e implicată în ce e acolo și află din culise ce s-a întâmplat. Au fost câteva situații la nunți, când am înțeles că se întâmplă ceva în culise. Fie că sarmalele sunt reci, fie că tortul întârzie să vină, fie alte situații. Maria a știut că este o astfel de situație acolo. Și a venit cu o rugăminte la el. Rugămintea e implicită. N-apucă să o exprime. Dar e clar cu are acolo. Așa cum Domnul Iisus îi răspunde înainte să o formuleze, așa îi răspunde lui Nicodim înainte să întrebe. Nicodim a început doar cu introducere, dar n-a apucat să întrebe și Domnul Iisus îi răspunde. Maria n-a apucat să formuleze rugămintea, îi spune numai situația. Ce așteptări avea Maria? Probabil că așteptările ei au fost să găsească o soluție. Dar cum să găsești o soluție fizic dacă nu faci o minune? Că n-avea cum. Cu siguranță că Maria a păstrat toate lucrurile auzite în inima ei. Așa ne spune Scriptura. Îngerul i-a spus că el va sta pe tronul lui David. Simeon a făcut și el prorocia lui. Domnul Iisus o confruntă la 12 ani când spune, nu știi că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Maria a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei, ne spune Scriptura, lua aminte la ele. Maria a știut cum a fost conceput fiul ei. Orice ar crede cineva în lume și și-ar bate joc de ea, oricât ar ridiculiza cineva concepția miraculoasă a Mântuitorului, cea care știe cel mai bine adevărul este Maria. Și Maria știe că el este de sus. Așa că vine la el. Probabil că și-ar fi dorit ca el să facă ceva ce în mod suprem să-l arate ca Mesia. N-avem niciun temei pe baza situației de aici. Pentru cei care încearcă să justifice mijlocirea Mariei în ziua de astăzi, rugându-se ei să mijlocească la Mântuitorul. Niciun temei. Nu-i vom găsi pe apostoli făcând așa ceva. Răspunsul Mântuitorului este interesant. Felul în care se adresează Domnul Iisus s-ar putea să ni se pară lipsit de politețe. Femeie. El este în cultura ebraică și în termenii de acolo este cât se poate de respectuos. La fel s-a adresat Domnul Iisus când a ajuns pe crucea Golgotei și când i-a păsat de mama lui și când de pe crucea Golgotei i s-a adresat: femeie, iată fiul tău, indicând spre Ioan, dându-o în grija lui. Cu mult respect este această formulă. Dar el, în răspunsul pe care dă, are un refuz. Ce am eu a face cu tine? Ar putea fi tradus și eu și cu tine, ce avem de a face cu situația asta? De ce îmi ceri ceva ce nu se cade încă? Ar însemna. E un fel de mustrare și este un fel de prevenire în cuvintele Domnului. Mustrarea este: înțelege că de acum încolo nu vei putea să-mi spui tu ce am de făcut. Nu-mi cere ceva ce-ai vrea tu. Prevenirea este: de acum încolo intru sub autoritatea Tatălui Ceresc și doar a Lui. O, până aici a fost ceea ce ai auzit sau putem citi în Evanghelia după Luca. A mers acasă și le era supus Mariei și lui Iosif. Posibil că Iosif a murit deja la momentul în care se întâmplă cele de aici din Cana, pentru că nu mai este pomenit. De acum încolo, în lucrarea mea mesianică, este o oră, un ceas, care este stabilit de sus. Nu mi-a venit încă ceasul, n-a sosit încă momentul, vei găsi expresia aceasta în Evanghelia după Ioan. Când va ajunge la Golgota, va spune: Tată, a sosit ceasul. La acest moment se referă Domnul când spune: nu mi-a venit încă ceasul. Nu voi face ca acest moment să fie cel suprem cum ți-ai dorit tu. Așadar, Mântuitorul refuză o provocare de a se arăta ca Mesia fără Golgota. Petru a fost ispitit să-l ispitească la fel. Și când i-a spus să te ferească Dumnezeu să mergi la cruce, ar fi dat orice Satan să nu se ajungă la ceasul acela. Maria ar fi vrut ca acum să se arate și să biruiască și să fie pe tron și el spune: nu mi-a venit încă ceasul. Nu voi face lucrul acesta fără Golgota. Refuză o provocare, dar rezolvă o problemă. Și o rezolvă din nou ca să fie o binecuvântare pentru cei lângă care a venit și o rezolvă ca să învățăm ceva despre bucuria și belșugul mântuirii. Despre binecuvântarea pe care doar în Hristos o găsești. Este această rezolvare miraculoasă în care răspunde cu o minune. Minunea, a spus cineva, este atunci când Dumnezeul Creator hotărăște să facă ce vrea El. cu creația Lui. Vrea Dumnezeu să dea soarele înapoi, îl poate da înapoi. Vrea Dumnezeu să-l dea înainte, îl poate da înainte. Vrea Dumnezeu să fie noapte în mijlocul zilei, poate fi noapte în mijlocul zilei. E deasupra creației, în afara creației. Dumnezeu care a creat și a așezat legi. Face o minune când hotărăște să facă ce vrea El cu creația Lui. Și Dumnezeu poate să facă minuni. Amin. Acest lucru l-a făcut aici. E interesant că Maria, care a înțeles că va face ceva, a spus celor de acolo să faceți tot ce vă va spune, tot ce vă cere. Voi sunteți prietenii mei, va spune mai târziu Domnul Iisus, dacă faceți ce vă spun eu. Te rog să observi că El nu atinge vasele, că nu atinge apa, că nu face niciun gest de ridicare a mâinilor deasupra cei acolo, că e atât de simplu și banal și le spune, umpleți vasele acestea, câteva sute de litri de apă. Și apoi le zice, scoateți și duceți. Când s-a întâmplat? Acolo, sub ochii lor. Nu s-a rugat? N-a făcut ca la mormântul lui Lazar, în care se ridice ochii în sus să spună, Tată, totdeauna m-ai ascultat. Pur și simplu a spus, faceți asta. Dintr-o dată, ne spune textul, au ajuns să creadă în El. E un semn. E o minune care are loc acolo. Care este semnificația? Primul scop este acela pe care Ioan ni l-a spus. Să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața veșnică în numele Lui. Acesta este primul semn pe care l-a făcut Iisus și ucenicii Lui au crezut în El. Dar nu crezusere înainte, ba da. Ioan ne va demonstra în toată Evanghelia credința autentică și mântuitoare. Este una care în fiecare zi e întărită tot mai mult. Cu fiecare experiență cu Domnul, încrederea ta în El e tot mai puternică, e tot mai clară. Vinul este un simbol al bucuriei. N-are nicio legătură cu argumentarea celor care ar vrea să bea. N-are nicio legătură textul acesta cu faptul că Scriptura arată pericolele celor care sunt dedați la băutură. Scriptura spune că inima și gura îți vor vorbi prostii. Scriptura spune că riscul este să ajungi să fii ca un om care doarme pe vârful unui catarg și care n-are șanse să rămână acolo în valurile vieții când crede că și-a amorțit durerile, conștiința, necazurile sau ce avea el în băutură. Ești ca un om care doarme pe vârful unui catarg. Te vei prăbuși și te vei face praf. Dar nu mă opresc acum și nu folosesc textul ca să discutăm astăzi despre pericolul băuturilor. Semnificația este una spirituală, și anume, aceea că Hristos Domnul îți poate aduce mântuirea, bucuria mântuirii, o adevărată și reală bucuria mântuirii pe care doar păcatul ți-o poate răpi. Psalmul 51 este un psalm al pocăinței în care David spune, gemând, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Este o bucurie de nedescris să fii mântuitul Domnului. Da, vasele de piatră indică spre ritualurile vechi ale iudaismului, care te duc în criză, care nu pot să-ți ofere, ci îți oferă harul și adevărul deplin, suprem, în jertfa, lucrarea, persoana de atunci, de acum și pentru totdeauna a Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie El! Un comentator biblic spunea în felul următor, acest miracol, această minune, înseamnă că există o putere transformatoare asociată cu Domnul Iisus. El este cel care schimbă apa iudaismului în vinul creștinismului. El este acela care schimbă apa fără Hristos în vinul bogăției și plinătății vieții veșnice. El, Hristos, este cel care schimbă apa legii în vinul bucuriei Evangheliei. Binecuvântat să fie El! Domnul Iisus și-a arătat slava sa. Și minunea aceasta au făcut să-i vadă slava, o slavă ca a Dumnezeului adevărat. Tocmai asta spusese în capitolul anterior, de acum încolo veți vedea îngerul Dumnezeu coborându-se și suindu-se peste Fiul omului. De acum încolo veți vedea slava. De acum încolo tot mai mult veți înțelege că e Dumnezeu prezent aici în Hristos. Da, textul acesta îți spune că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, e regenerat, e făcut altceva decât ceea ce a fost. Și numai El poate face minunea aceasta. Sunt trei aplicații la care aș vrea să vă atrag atenția. Prima este una personală. Mai devreme sau mai târziu, vei ajunge la limita resurselor tale. Oricât de bogat ai fi, oricât de tânăr și sănătos, oricât de priceput și abil, mai devreme sau mai târziu, vei ajunge să vezi că vasele sunt goale, că totul s-a dus printre degete și ești cu pumnii goi. Dacă îl cunoști, dacă înțelegi cine este Iisus Hristos, vei veni la El. N-are rost să aștepți până atunci când vine criza. Poți să vii la El acum? În capitolul 7 El va spune, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Isaia a ridicat o întrebare pentru evrei, de ce vă dați banii, de ce vă dați câștigul pentru ceva ce nu satură? Da, este o aplicație la nivelul bisericii. Unei biserici în Apocalipsa, Domnul îi spune că îi plăcea să se laude că e bogată, că are de toate și nu duce lipsă de nimic. Și Domnul îi spune acelei biserici, nu știi că ești ticălos, orb și gol. Unei biserici, acelei biserici spune, iată eu stau la ușă și bat. Acelei biserici cere să-i deschidă ușa, să-i dea voie să vină și să le aducă vindecare și să le aducă belșug și binecuvântare. Și nu în ultimul rând, cum îți este familia? Nu la întâmplare, prima criză în omenire a apărut în familie. Nu la întâmplare, prima criză prezentată aici în Ioan este la o nuntă. Cum îți este familia? Și s-a terminat răbdarea cu celălalt. Și s-a terminat puterea de a mai lupta. La unii, după formularea pe care o aveți, vi s-a terminat dragostea. Nu te mai iubesc. Nu te mai suport. Nu mai pot! De ce să te chinui? De ce să te faci de râs? De ce să-ți faci praf casa? Când ai putea să vii să spui, Doamne Iisuse, fă o minune, te rugăm. Doamne Iisuse, adu pace în casa noastră. Doamne Iisuse, adu bucurie în casa noastră. Doamne, scapă-ne și izbăvește-ne de lucrurile care ne-au prins. Unii chiar de dați la băutură crezând că asta e rezolvarea. De dați la distracții. Ai face orice să te distrezi, adică să-ți duci atenția în altă parte, ca să te întorci la aceeași nenorocire din casa ta. Domnul Iisus poate interveni. Doar fiindu-ți Mântuitor și Domn. Doar auzind cuvintele, să faceți tot ce vă spune El. Atunci îți va fi viața plină de bucurie, îmbelșugată și binecuvântată, când îi dai controlul Lui. Cei mai buni va fi de la acel moment înainte. O experiență unică, proaspătă, mai presus de orice, cu Mântuitorul. Amin.